Nëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Si zakonisht të dielave në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me ndërmjetësim të Parlamentit Evropian në Bruksel ka nisur bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Marrëveshja sipas njohësve të çështjeve politike në Shkup megjithatë duket e largët bazuar në qëndrimet kontradiktore të partive politike. Detajet i sjell raporti i Suf Kadriut nga Shkupi.
Bisedimet në Bruksel mes partive kryesore politike maqedonase nuk lënë shumë hapësirë për optimizëm, thonë njohësit e çështjeve politike. Megjithatë ata e vlerësojnë si hap të mirë për kapërcimin eventual të krizës së thellë politike në të cilën ndodhet Maqedonia, si pasojë asaj që njihet si afere përgjimeve. Në fakt, bisedimet mes përfaqësuesve të vëmëro dëpëmënesa në pushtet dhe lidhje socialdemokrate në opozitë zhvillohen me ndërmjetësim të europarlamentarëve Eduard Kuka, Ivo Weigel dhe Richard Howitt, që shënon edhe përpjekjen e parë për kapërcimin e krizës edhe pse dalimet në qëndrime mes tyre janë shumë të thella.
Значи ставовите и на двете партии се исклучително далеко. Но смислот на овие разговори ги гледам токму во тоа. Никој да не биде победник.
Пор моментин чендримите ту дуја палеви јан шум ларге њера тјетрас, пор куптими и ктере биседимеве мендој се рште ќе ас њера палте мос нѓет си фитуеса по хумбасе. E vërtet të gjithmonë është diku në mes të rrugës. Besoj se si njëra ashtu edhe pala tjetër do të bëjmë përpjekje që të afrojnë qëndrimet të tyre. Për momentin kjo është jo reale. Unë jam pesimist se mund të ndodhë kjo, por mbetet të shihet se si do të përfundoj ky dialog i cili është i pari këtij formati në të cilën përfshihet Maqedonia gjatë krizave të ndryshme që ka kaluar në të kaluarën. Thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujoski, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit. Alaidin Demiri, njohës i çështjeve politike dhe ishte diplomat, thot se dalimet mes palave janë të thella. LSDM-ja kërkon qeveri teknike, ndërsa VMRO DPM-ja këtë e kundërshton me arsyetimin se për qeverisjen e vendit nuk vendos opozita për popullin në zgjedhje. Megjithatë ai nuk e përjashton mundësinë që palët të pasë bisedimeve që sipas tij do të jenë shumë të vështira, do të arrijnë të pranojnë në formimin e një qeverie kalimtare apo teknike.
Duke u nisur nga fakti se gjithnjë më tepër zbardhet ose del në shes një legitimiteti i këtyre zgjedhjeve të fundit me të cilat do mbarojë këtoj të zgjedhjeve. Nuk u nisur nga fakti edhe i kriminalizimit ekstrem të pushtetit dhe këtë përdërimit të pushtetit, si duket mund të pranohet ekzistimi ose formimi një qeverie teknike.
Thot Demire. Edhe Nikola Dujoski thot se procesi do të jetë i gjatë dhe i vështirë që në fund do të kërkojë përfshirjen edhe të liderëve të partive politike.
Dobro është se go vodi në ponisko nivo.
Mirë është që ky proces e ka nisur në një format më të ulët të përfaqësimit të partive politike, të cilat duhet të bëjnë përpjekje për arritjen e një gjuhe të përbashkët. Nëse kjo arrihet, besoj se në nivelin më të lartë mund të jetë edhe më lehtë, thot Nikola Dujoski. Nga ana tjetër, Alaidin Demiri përqendrohet edhe në përjashtimin e partive shqiptare nga dialogu në Bruksel. Ai për këtë fajin ia hedh para së gjithash partive shqiptare, të cilat sipas tij kanë delegjitimuar vetveten nga frika e dëshmive që mund të publikojë opozita për krimet e tyre që mund të kenë bërë.
Në të vërtetë, këtë e bëjnë nga frika se çka do të zbulojnë bombë e Zaevit. Në gjithë kjo ishte një partitë politike të mbyllen në Lvovshkën e vet dhe të sillen si sigurisht në një situatë të krizës në Maqedoni.
Thot Demire, njohësit e çështjeve politike nuk përjashtojnë mundësinë edhe të destabilizimit të vendit nëse kriza nuk gjen zgjidhje të shpejtë. Ndërkohë opozita ka paralajmëruar se do të publikojë të gjitha bisedat e përgjuara të zyrtarëve të lartë që sipas saj dëshmojnë punën e tyre kriminale gjatë qeverisjes me vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadriu.
Të gjitha zhvillimet në Maqedoni pas publikimit asaj që opozita në Shkupi quan përgjime të kryera nga shteti, sipas artistëve në këtë shtet ka bërë që humori i gri të përzihet me realitetin. Politika, thon ata, ka përjashtuar humorin jo vetëm nga hapësira mediatike, por për fat të keq edhe nga pjesë të tjera të shoqërisë. Të ndjekim zërjeta Hajro Jahjagën nga Shkupi.
Humori më i mirë është ai që gjithmonë bën fronin e opozitas, duke e tanguar plagën nga të cilat lëngon një shoqëri, por në mungesë të emisioneve humoristike në eterin mediatik në Maqedoni, jo vetëm që varfërohet ajo ana shpirtërore e popullit, por edhe ardhmja bëhet e zymt, konsideron Bubo Kargo, producenti i emisioneve humoristike, duke theksuar se politika ka përjashtuar humorin jo vetëm nga eteri mediatik, por fatkesisht nga çdo pjesë e shoqërisë.
Реалността ни стана политичката реалност, да речем, ни стана много голема конкуренция.
Realiteti politik, përkatësisht aktorët politik, tani për ne paraqesin një konkurrencë serioze. Dhe nga ana tjetër, qytetarët e Maqedonisë jo se kanë hequr dorë të qeshin, por problemi qëndron në atë se humori gri është përzier me realitetin, pra nuk është më e qartë se çka paraqet humor dhe çka paraqet realitet. Dhe fatkeqësia më e madhe është ajo se duket se kjo situatë do zgjasë edhe një kohë të caktuar. Konsideron Bubo Karov, aktor dhe njëherësh producenti e emisioneve humoristike. Nga ana tjetër, Reshat Kamberi, gazetar, njëherësh dhe autori më shumë teksteve të shkruara, siç i quan ai me thumë për veprimet e shoqërisë, konsideron se shkalla e perceptimit të kritikës përmes humorit ndaj dukurive negative në një shoqëri flet dhe për pjekurinë demokratike të saj.
Ndër se si shoqëri jemi të kompleksuar në atë aspekt se nuk dimë shumë gjëra, nuk mësojmë, nuk bëjmë, nuk krijojmë mire materiale, dhe pastaj nëse për gjithë këta, dikush na kritikon. Neve kjo na vend si kur kemi hum vlerat të cilat nuk i posedojmë de facto, por vlerat të cilat në vete logritësim se i kemi. Një shoqëri ngritet atëherë kur nuk i ka këto komplekse. Mirë po, ka të mire materiale, ka sistem të organizuar, ka jetë të mirë fillt, ka mirë qenje në familje, e kështu me radhë. Ne nuk i posedojmë sa e shofë, këtë dhe jemi kompleksuar aqë shumë.
Takson Reshat Kamberi, përderisa ekspertët konsiderojnë se janë dasit e thella të krijuara në shoqërinë maqedonese, edhe atë mbi baza etnike, fetare, partijake dhe jo më pak është i dukshëm hendeku mes klasave shoqërore, ka bërë që çdo lloj humori të paraqet rrezik për stabilitetin e vendit. Gjorgji Tonovski, sociolog, thotë se mungesa e humorit është si rrjedhoi e mungesës së lidhjeve të shëndosha të ndërsjella miqësore. Në rrethana kur pjesa më e madhe pasurisë gjendet në duart e një pjese shumë të vogël të shoqërisë, por të mos thënë individ të caktuar, në kushte kur ardhmja e gjeneratave të reja është e padefinuar dhe njëkohësisht nëse i kemi parasysh dhe ndasitë të thella në shoqëri, është më së qartë se pse humori është i përjashtuar, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Si maqedonasit, ashtu edhe shqiptarët janë të interesuar dhe të bashkuar se asnjëherë më parë që të zbardhet afera apogjimeve me pretendimet e opozitës për përfshirjen e pushtetit në krime të shumta. Njohësit e çështjeve të ndër etnicitetit thonë se kjo aferë ka afruar si asnjëherë më parë bashkësitë etnike, edhe pse në fillim ekzistonte frika tensioneve të mundshme. Të ndjekim Isuf Kadriun nga Shkupi.
Kriza politike ka thelluar